Radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je ugostio Bajrama Redžepija, gradonačelnika Mitrovice i Milana Ivanovića, predsjednika Srpskog nacionalnog vijeća Sjevernog Kosova. U polemici koja je vođena povodom poziva srbijanskog predsjednika Tadića kosovskim Srbima da bojkotiraju predstojeće lokalne izbore, među ostalim bilo je riječi i o tome što Srbi dobijaju, a što gube ukoliko poslušaju. Hoće li jedan broj Srba koji žive na centralnom Kosovu ipak izaći na izbore? Da li su Srbi ugroženi? Zašto ne plaćaju struju? Te koliko je realna tvrdnja zvaničnog Beograda da bi se ponovno mogli otvoriti razgovori o statusu Kosova, neka su od pitanja na koja odgovori slijede u minutama koje su pred vama.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbi treba da učestvuju na lokalnim izborima na Kosovu, koji su zakazani za 15. novembar ove godine. Naši sagovornici su Bajram Redžepi, gradonačelnik Kosovske Mitrovice, i Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova. Gospodine Ivanoviću, predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao je kosovske Srbe da ne učestvuju na lokalnim izborima. Vi podržavate taj stav. Zbog čega smatrate da Srbi treba da bojkotuju te izbore?
Predsjednik, kao i vlada Republike Srbije, smatraju da ne postoje uslovi za kosovske lokalne ili opštinske izbore. Svakako da Srbi ne žele da posle proglašenja, protivpravnog proglašenja nezavisne albanske države na prostoru svoje južne pokrajine, daju legitimitet tom proglašenju i institucijama koje sprovode te izbore. Ovo je prvi put da izbore ne sprovodi UNMIK, odnosno OEBS, već albanske institucije, a kako Srbi ne priznaju te institucije, prirodno je da i ne učestvuju na ovim izborima. Srbi su, u ostalom, i imali svoje lokalne izbore 11. maja prošle godine, tako da imaju i svoja legalno izabrana rukovodstva na ovim izborima. Mislim da su Albanci prekršili rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti, pa predsjednik, albanski predsjednik Sediju to jasno i kaže i traži da UNMIK i Zanijer napuste Kosovo i Metohiju. Srbi ne žele da rade po planu Ahtisarija, koji je albanski plan, plan o decentralizaciji, i da novoformirane opštine budu deo prištinskih vlasti, odnosno u subordinaciji i hijerarhiji prištinskih ili albanskih vlasti. Znači, odluka Srba je jedinstvena, Srbi neće izaći na ove izbore koje su raspisale po nama nelegalne kosovske institucije.
Gospodine Redžepi, kako je vaše mišljenje?
Pa mislim da je to pogrešno što je zahtevano da ne učestvuju na izbore. To su lokalni izbori i te opštine sa većinskim srpskim stanovništvom trebaju da dobiju legalitet i da ne bude institucionalni vakum. Oni jesu održali lokalne izbore prošle godine 11. maja. Imaju legitimitet, ali nemaju legalitet, jer isto je i UNMIK na koje se poziva gospodin Ivanović, i oni su proglasili da su nelegalni. Tako da izbori koji se organizuju od naših institucija imaju i legalitet i legitimitet. A što se tiče rezolucije 1244, ona još uvek stoji, ali ona je prevaziđena i rekonfiguracija UNMIK-a to pokazuje da su oni više virtuelni i da će biti više za ljudska prava i te stvari. Mislim, ono što su imali ranije mandati da vladaju Kosovom i svetom, to je već prošlo, prevaziđeno. Kosovo je realnost, nezavisno Kosovo, 62 zemlje su priznale. Od toga većina tih zemalja su najjače i ekonomske i političke zemlje. To je proces koji će i dalje trajati. Srbi su isto tako građani Kosova i treba da se ponašaju kao građani Kosova. Po Ahtisarijevom planu imaju dosta privilegija i u tom Ahtisarijevom paketu su najviši standardi za lokalnu samoupravu i u zdravstvu i u edukaciji i u ostalim sferama, tako da ja nisam ubeđen što kaže da su Srbi jedinstveni, da neće učestvovati na izbore, možda neće iz Mitrovica, ali ima dosta signala da dosta Srba će učestvovati na lokalni izbor.
Gospodine Ivanoviću, evo gospodine Ređepi kaže da će ipak dosta Srba učestvovati. Koliko znam, pojedini lideri Srba sa centralnog Kosova, kao na primjer Ranđer Nojkić, smatraju da Srbi ipak treba da učestvuju na izborima, a dve stranke koje okupljaju Srbe, Samostalna liberalna stranka i Srpska demokratska stranka, najavile su učešće na izborima. Kako vi na to gledate, gospodine Ivanoviću?
Pa, nezavisno Kosovo za nas, najprije da kažem da nije realnost, kako kaže gospodin Ređepi, nezavisno Kosovo nije realnost ni za Ujedinjene nacije, ni za Savjet bezbednosti. Nezavisno Kosovo nije realnost za oko 70% članica Savjeta bezbednosti. Prema tome, realnost za nas, a možda bi trebalo bude i za Albance, jeste da ovdje postoji Republika Srbija kao međunarodno priznata država i po povelji Ujedinjenih nacija i po Helsinškom aktu. Srbi su na Kosovu i Metohiji pre svega građani Srbije i od toga Srbi ne mogu da odustanu, ne mogu da odstupe. Mislim da Srbi jesu jedinstveni i moram to da dementujem gospodina Ređepija, jer sve parlamentarne stranke su protiv izlaska na izbore. Čak i SPO Ranđela Nojkića, koga ste pomenuli, je protiv izlaska na izbore, a vidjeli smo da je Ranđel Nojkić bio u nekoj maloj dilemi, ali se definitivno izjasnio protiv izlaska na izbore. Što se tiče ovih stranaka koje slobodno možemo nazvati tricikl strankama, jer su oformljene da bi ispunile nekakav princip navodne multietničnosti, kao što su ta Samostalna liberalna stranka, stranka nekakvih nezavisnih socijaldemokrata, dalje Srpska narodna partija, Partija Srba, Kosovo i Metohije, čak se pojavila i Demokratska partija Crnogoraca. To su stranke o kojima niko gotovo ništa ne zna, koje ne predstavljaju Srbe. Imali smo i činjenicu da je na prošlim parlamentarnim izborima u sjevernom delu Kosova i Metohije od 44.000 birača, znači Srba sa pravom glasa, glasalo svega 4. U centralnom delu Kosova i u Pomoravlju glasalo je na kraju ukupno 3.000, ali po našim podacima, mi smo pažljivo brojali sve one koji su izlazili na izbore, izašlo ih je svega par stotina, svi ostali glasovi su naknadno ubačeni. Zato sam potpuno siguran da Srbi neće izaći na ove izbore. Albanci, uz pomoć svojih mentora te albanske nezavisnosti, žele da nametnu možda za predstavnike Srba, one koji njim odgovaraju, koji ulaze u ovaj proces zbog ostvarenja nekih ličnih interesa, ljudi sumnjive biografije, najčešće a minornog političkog i bilo kakvog drugog uticaja, svakako da ti pojedinci neće imati nikakav legitimitet, ani legalitet, i oni ne mogu da predstavljaju sebe na Kosovu i Metohiji.
Gospodine Ređepi, izvolite.
Ja nisam istražni sudija da kažem koliko imaju kakvu prošlost, to je legitimno pravo ljudi da glasaju. Mi ćemo sarađivati i podržati te građane srpske etničke zajednice koje učestvuju na izbore. Oni će biti deo institucija i postepeno i ostali koji za sad odbijaju, oni će prihvatiti da su građani Kosova, da je Kosovo nezavisno, to je realnost i to je proces koji će trajati, ali sigurno će oni tako da se osjećaju. U Ujedinjenim nacijama bit ćemo isto i mi članovi, ne brzo, možda 4-5 godine, ali to je neminovan proces.
Gospodine Ređepi, vi tvrdite da će ipak jedan broj Srba učestvovati na lokalnim izborima.
Sigurno. I mi nećemo ni primoravati, mislim, to su demokratski principi, niti ćemo nadgledati ko je glasao ili ko nije glasao, kao što kaže gospodin Ivanović, to je legitimno pravo ljudi i oni slobodno mogu da glasaju ili da odbijaju.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika povodom poziva predsjednika Srbije Tadića kosovskim Srbima da bojkotuju lokalne izbore na Kosovu. Sagovornici su Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Sjeverno Kosova, i Bajram Ređepi, gradonačelnik Kosovske Mitrovice. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ivanoviću, da li će kosovski Srbi biti oštećeni ako ne izađu na izbore zato što neće moći da utiču na odluke u lokalnim organima vlasti?
Ne, mi kada kažemo da nadgledamo, kako kaže gospodin Ređepi, izbore, svakako da ne negiramo demokratsko pravo svakoga da sam odluči da li će učestvovati u nekom procesu ili ne, da li će glasati ili ne, ali svakako da imamo posmatračko pravo da bismo ipak na neki način kontrolisali da ne bude zloupotreba, da ne bude krađe glasova. Da li će Srbi biti oštećeni? Pa ne. Srbi ne priznaju nezavisno Kosovo, Srbi imaju svoju državu, Srbi su učestvovali na lokalnim srpskim izborima, formirali 24 opštine, tako da bi bilo pomalo, ako i dupotrebljen medicinski termin, bolesno da Srbi budu na dve stolice, da sede na dve stolice, da budu u dvama institucijama, svakako da se to ne može, Srbi ostaju u ustavnopravnom sistemu svoje države, Srbi žele da imaju svoje institucije i u obrazovanju i u zdravstvu i u lokalnoj samoupravi i u pravosuđu i u policiji, jer to je jedini način da Srbi ostvare svoja prava. Apsolutno nema nikakvih uslova za izlazak na izbore i što se tiče bezbednosti, što se tiče slobode kretanja, što se tiče povratka 250.000 Srba nije vraćeno, što se tiče pritisaka razne vrste na Srbe od strane upravo tih kosovskih institucija koje falsifikuju činjenice o srpskoj istoriji, o srpskoj tradiciji, koje isključuju Srbima struju, koje Srbe pritiskaju i primoravaju da potpišu ugovore sa Kosovskom energetskom korporacijom da bi posebno priznali to nezavisno Kosovo, koje pritiskaju Srbe i putem uvođenja ličnih isprava samoproklamovane te države. Pokušavaju da nametnu nove vozačke dozvole sa simbolima Kosova. Preispituju čak i sadržaje udžbenika.
Evo sada čujemo gospodina Ređepija. Gospodine Ređepi, da li mislite da će kosovski Srbi biti oštećeni ako ne izađu na ove lokalne izbore?
Prvo, što se tiče ove istorijske retorike, mislim to sam naučio na pamet, tako da slobodno sam mogao isključiti telefon, jer sam znao unapred šta će i da kaže. Ali reći ću nešto što je gospodin Ivanović rekao, mi ćemo posmatrati, bit ćemo posmatrači. Ako će biti posmatrači lokalnih izbora, to znači da legitimišu te lokalne izbore. Ja tako razumem, mislim, kao posmatračom sigurno legitimišu te izbore. Ja mislim, ako stvarno, ako ne izlazu na izbore, oni će izolirati sami sebe još i više. Nije problem samo komunikacije sa kosovskim institucijama, nego je problem komunikacije i sa međunarodnim institucijama i oni ne predstavljaju legalne predstavnike. Ukoliko nemaju legalitet, oni će izolirati sami sebe i najviše će oni ispaštati.
Gospodine Ređepi, gospodin Ivanović kaže da Srbi i dalje žive pod pritiskom, da su progonjeni i da se ne osjećaju bezbedno na Kosovu?
Ja sam prihvatio ovaj telemost zbog pristojnosti. Inače, to što priča Ivanović, nema ni volje ni energije da slušam. To slušam kao refren. Stotinu puta i znam i na pamet. To je njegovo ubeđenje, neću ući o to. On može živjeti u prošlosti, može živjeti u svojim percepcijama. Nema ništa od toga. Sad je sasvim drugačija situacija. Na kraju kraja Kosovo nije deo socijalistički ili komunističkih struktura, to je neki moderni demokratski kapitalizam, prema tome nema ništa zajedničkog s time što je on pričao malo pre i uopšte neću ni trošiti energiju u to što je rekao, mislim van ove teme što su lokalni izbori.
Gospodine Ivanoviću?
Činjenice govore drugačije od ovoga što tvrdi gospodin Bajram Redžepi. Nisu to moje ocjene, to su i zvanični podaci o situaciji na Kosovu.
Od koga?
Pa evo da vam kažem, BBC Spiegel govori o 300.000 nerešenih slučajeva na Kosovu. Evo šef UNHCR-a, Lenat Kocalainen, govori o 90.000 slučaja zahteva za povratak uzurpirane imovine na Kosovu i Metohiji. Govori da su glavni uzroci činjenice da nema povratka upravo nedostatak bezbednosti, sloboda kretanja. Ne izmišljam ja da je 40.000 kuća zauzeto, uzurpirano, da je 155 crkava zapaljeno, da je 250 grobalja sa oko 6.750 spomenika porušeno. Vi i ja možemo prošetati Mitrovicom i Severnom i Južnom i vidjet ćemo da je vaše muslimansko groblje u Severnom delu potpuno očuvano. Nijedan spomenik nije srušen, da je naše srpsko groblje u Južnom delu, gde ste vi većina, sa 70% srušenih spomenika nadgrobnih. Da ne govorimo kako zovu Kosovo i tako dalje. Da recimo citiram Putina koji kaže jedno središte trgovine drogom.
Mnogo marim ja za to što je Putin citirao.
Pa u svakom slučaju treba i njegove reči uzeti kao i reči drugih državnika, drugih velikih zemalja.
Gospodine Ivanoviću, ko će štititi interese Srba u lokalnim zajednicama na Kosovu ako oni ne budu imali svoje predstavnike u lokalnim organima vlasti?
Ko će štititi prava Srba? Pa vidjeli smo da Albanci i albanske institucije nisu štitili prava Srba, već su kršili prava Srba, osnovna ljudska prava, pa čak i egzistencijalna prava za isključenje električne energije. Evo, u Štrpcu je prava humanitarna katastrofa. 15 dana su 20 već ljudi bez struje. Znači, te kosovske institucije bi bile institucije diskriminacije, institucije kršenja ljudskih prava, gde bi Albanci bili većina. Naša jedina šansa da ostanemo ovde, da opstanemo, jeste da ostanemo preko naših predstavnika, pravih predstavnika, preko naših institucija u direktnoj vezi sa našom državom da ostvarimo ta naša prava. Ako Albanci ne žele vlast Beograda, a zašto bi Srbi želeli vlast Prištine? Zašto bi Albanci imali pravo na formiranja svojih institucija, svoje autonomije, države, a da Srbi na Kosovu i Metohiji nemaju pravo da ostanu da žive u svojoj državi sa svojim institucijama?
Gospodine Redžepi?
To se tiče struja. Ne može da se koristi struja i 10 godina nakon rata i da se ne plaća. To se ukida i Albancima i uopšte nema veze sa politikom, to se samo politizira. A što se tiče slobode kretanja, sloboda kretanja je apsolutna i beogradske i kragujevačke registracije. Ja svakodnevno putujem od Prištine do Mitrovice i natrag i imaju slobodu kretanja. Sigurnosna situacija je mnogo bolja, 100% sigurnosti nema ni na jednom delu sveta, ništa nije lošija niti bolja nego u regionu, tako da te stvari ne stoje.
Poštovani slušalci, vi pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika povodom poziva predsjednika Srbije Tadića kosovskim Srbima da bojkotuju lokalne izbore na Kosovu. Sagovornici su Bajram Redžepi, gradonačelnik Kosovske Mitrovice, i Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Sjevernog Kosova. Govori Milan Ivanović.
Nije problem da se struja plaća, mada i Albanci u najvećem procentu nisu plaćali struju u vreme predolaska međunarodne zajednice. Međutim, Srbi se primoravaju da potpisuju ugovore sa Kosovskom energetskom korporacijom, Srbi se primoravaju da očitavanje struje vrše Albanci u srpskim sredinama, što destabilizuje situaciju. Država Srbija je nudila da isplati te troškove, da donira struju u toj količini koja je potrošena. Ali Albanci, upravo albanske institucije u Prištini, to nisu prihvatili upravo iz politikanskih razloga. upravo da bi Srbima otežale život, da bi ih naterale da se integrišu u ove institucije i da posebno priznaju nezavisno Kosovo. A slobode kretanja zaista nema. Ja sam stanovnik Severne Mitrovice i Zvečana, ali moja zemlja je u okolini Podujeva, 20 hektara uzurpirane zemlje koje su Albanci isparcelisali i podelili. Sada, da li je to subjektivan osjećaj? Ja mislim da nije straha otići tamo. Postoji jedna nebezbednost i povratka najčešće nema upravo iz tog razloga, iz razloga nepostojanja slobode kretanja i posle ovolike količine, ovolikog broja napada, nasilja koji se desio ovih 10 godina na Kosovu, etnički motivisanog nasilja, zaista Srbi sa pravom strahuju od pritisaka i strahuju za svoju bezbednost.
E, samo da vas pitam, gospodine Ivanoviću, a da li ste probali vi da odete u Podujevo tamo gde imate svoju zemlju?
Pa jednostavno posle više pokušaja da se diskvalifikujem, diskreditujem od strane albanskih medija, posle podizanja i krivičnih tužbi od strane kosovske policijske službe sa zaista notornim neistinama, čak u ovolikoj eskalaciji nasilja i terora pokušavaju nas da proglase teroristima, mada je poznato valjda svima da su Srbi ugroženi na Kosovu i Metohiji, tako da bih ja zaista morao da budem ludo hrabar sa naglaskom na ovu prvu reč da se krećem sada ka Podujevu.
Što se tiče ove optužbe, to dolaze od istražnih organa Srbije. Naši su samo prosledili, inače on je pod istragama Srbije, nije kosovske institucija i ULEX je tu sigurno umešan. Što se tiče slobode kretanja, još jednom kažem, to je psihološka percepcija, inače svako može svugda i niko ne gleda kojim jezikom govoriš. To je prošlost, više toga nema. A što se tiče novca, što je rekao da je Srbija spremna da plaća, nek plaćaju te dugove, odmah će imati struju, nema veze da li plaća Srbija ili ne. Gde bi bilo da pravi i puteve i infrastrukturu, samo nek pomaže Srbija, novac je novac. Prema tome samo da su spremni, ali sad je velika globalna kriza, tako da će biti manje i manje novca koji dolazi iz Srbije. Prema tome to je jedan razlog više da Srbi treba da se okrenu realnost.
Gospodine Ivanoviću?
Zaista bih želao da demantujem gospodina Redžepija kada je rekao da sam ja pod nekakvom istragom Srbije. To nije tačno, jer Besim Hoti je pod parol policije.
Samo glasnogovornik policije, ništa drugo.
Besim Hoti je rekao da je policija, znači albanska policija, podnela krivičnu tužbu protiv mene i Marka Jakšića zbog nečega što smo mi rekli 10. februara ove godine na mitingu, gde navodno pozivamo da se, ako Eulex postavi carinu, da se ta carina ukloni, a mi pozivamo narod. A dokaz za to je komentar nekog novinara, ne naše izjave ili citati. Tako da, eto, pokušava se sa destabilizacijom ovih naših institucija, pokušava se sa eliminacijom legitimnih predstavnika srpskog naroda ili onih koji imaju najveću podršku, izazivanjem tog straha i svakako je to pokušaj da se izazove egzodus Srba širenjem straha, progonom srpskih predstavnika, njihovog hapšenja, a na taj način se onda putem etničkog čišćenja lakše stvara i nezavisna albanska država.
E, samo da raščistimo...
Samo da kažem još jednom Milanu da stvarno njemu ne preti opasnost od kosovske policijske službe, nego je on pod istragom srpske vlasti, možda ne direktno, ali oni inteligentni servisi i Srbije i ULEX sarađuju, menjaju informacije, tako i za njega i za Marka. To je počelo od njih možda pre 6-7 meseci. Još jednom kaže, od njih preti me opasnost, ne od kosovske policijske službe. Oni mogu samo izvršiti naloge. To mu kažem čisto ovako kolegijalno.
Dobro, očigledno nema saglasnosti oko toga. Gospodin Ivanović tvrdi jedno, gospodin Redžepi tvrdi drugo. I evo, samo da vam postavim i ovo pitanje. Gospodine Ivanoviću, zvanični Beograd tvrdi da će se ponovo otvoriti razgovori o statusu Kosova. Da li vi u to stvarno verujete?
Pa mislim da je to jedina mogućnost da se iznađe pravo rešenje. Znamo da rezolucijom 1244 je potvrđen suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Znamo da Srbija nikad neće prihvatiti nezavisno Kosovo, da većina zemalja u svetu nije priznala nezavisno Kosovo, da se mi, Beograd, Srbija, bori pravnim i diplomatskim sredstvima protiv priznanja i vidimo da su ona očekivanja da će biti vrlo brzo priznani preko 100 zemalja. Očekivanja Albanaca su se na neki način izjalovila i sada je taj predmet preveden sa političkog na pravni teren pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Mi očekujemo pozitivnu odluku da će biti potvrđen osnovni princip na kome počiva međunarodna zajednica, da bi sve drugo bio opasan presedan i mislim da se posle toga stvaraju uslovi da se u jednom demokratskom dijalogu reše sva sporna pitanja i da se reši status Kosova i Metohije na način koji bi bio u interesu svih i u interesu šire stabilizacije ovog prostora. Mislim da je to jedina mogućnost i najbolje rešenje i za Albance koji žive na Kosovu i Metohiji i za Srbe, a sve ostalo jednostavno ispunjavanje interesa samo jedne strane i ostvarenje interesa samo jedne albanske strane, da Albanci dobiju sve, a da Srbi izgube sve, svakako da bi značilo jednu destabilizaciju ovog područja u dužem periodu, što sigurno svi mi ne bismo voleli. Mislim da se razgovorima, dogovorima uz poštovanje te odluke Međunarodnog suda može rešiti na adekvatan način i ovo pitanje.
Gospodine Ređepi, po vama, da li je ponovo moguće otvoriti razgovore o statusu Kosova?
Status je rešen definitivno, o tome nema razgovora. Mi možemo razgovarati kao dve suverene države za tehničke stvari, za saradnje, za infrastrukturu, za ono što je u dobrobit obiju zemalja, ali što se tiče statusa, to je završeno. A to što je rekao, Srbija neće nikad priznati, u politici ne može da se kaže nikad, jer neki put politika se menja, tako da ko zna, možda za nekoliko godina i Srbija će priznati Kosovo, ali to su stvari hipotetičke, ostavimo vremenu.
A šta očekujete od Međunarodnog suda pravde?
I mi smo optimisti jer imamo argumente da nismo, kako se kaže na engleskom, violation, nismo ništa
povredili
međunarodno pravo, mi imamo svoje argumente i na kraju kraja taj sud daje samo jedan opinion, viđenje njihovo, ali nije obligatorno, prema tome on može jedino malo da usporava proces priznavanja, ali mislim da će u najgorem slučaju biti neka neutralna pozicija koja neće mnogo uticati na to.
Evo, saglasnosti očigledno nema, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ređepi.
Molim.
Hvala gospodine Ivanoviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova i Bajram Ređepi, gradonačelnik Kosovske Mitrovice. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti redovnu rubriku Pred licem pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas na početku emisije Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Ovo je zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U pola sata ovog programa objavljujemo brojne reakcije na presudu Milanu Istredu i Lukiću, koje je izrekao Haški tribunal, za Milana doživotnu kaznu, a za Sredoja 30 godina zatvora za zločine počinjene u Višegradu.
Brutalnost ovih zločina, ponavljam, oni su toliko brutalni i toliko jezivi da je to suđenje bilo teško i pratiti.
Bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić godinu dana iza rešetaka zatvora u Ševeningenu. Početak suđenja se najavljuje za septembar ove godine.
Tužilaštvo je najavilo da planira da izvede oko 550 svedoka i negde oko 25.000 dokaznih materijala.
Bivši komandant armije Bosne i Hercegovine Atif Dudaković našao se na meti optužbi da je odgovoran za ratne zločine počinjene na teritoriji pod kontrolom njegovih jedinica. Dudaković optužbe odbacuje.
To u propagandnom ovom ratu koji se vodi, i on uopće nije stao, ništa nije novo.
Ostanite s nama u programu
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
U ponedjeljak 20. jula Haški tribunal je osudio Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora, a Sredoja Lukića na 30 godina zatvora zbog zločina nad Bošnjacima u Višegradu tokom ratnih godina. Sudsko vijeće predsjedavajućeg Patrika Robinsona proglasilo je Milana Lukića krivim po svim tačkama optužnice za spaljivanje najmanje 119 bošnjačkih civila u dvije kuće u Višegradu u junu 1992. godine, kao i za ubistva još 12 muškaraca na obali Drine, jedne žene u Višegradu i mučenje nesrpskih pritvorenika u logoru Uzamnica. Sredoje Lukić proglašen je krivim za pomaganje i podržavanje spaljivanja najmanje 59 civila u Višegradskoj Pionirskoj ulici 14. juna 1992. kao i mučenja u Uzamnici. Iz Haga izvještaj Gorana Jungvirta.
Nezapamćen zločin na kraju 20. stoljeća. Tako je predsjedavajući sudac Patrik Robinson opisao divljanje rođaka Lukić tijekom rata u Višegradu, a usmjereno protiv Bošnjaka koje su posebno okrutnim terorom željeli otjerati. Posebno se u brojnim zločinima istaklo spaljivanje živih ljudi, naglasio je sudac riječima sudskog prevoditelja.
Svjedoci VG58 i VG35 živo se sećaju užasnih krikova ljudi u kući, citiram, koji su ličili na zavijanje mačaka.
Podsjetimo, Milan Lukić bio je vođa Bijelih Orlova ili Osvetnika, lokalne paravojne grupe bosanskih Srba u Višegradu koja je surađivala s lokalnom policijom i vojnim jedinicama, zavodeći vladavinu terora nad lokalnim bošnjačkim stanovništvom tokom rata od 92. do 95. godine. Sredoje Lukić, Milanov rođak, bio je pripadnik njegove jedinice. Osim za spaljivanje živih ljudi, Lukići su osuđeni i zbog ostalih zvjerstava koje su počinili, poput mučenja zatočenika u logoru Uzamnica te ubijanja brojnih bošnjaka na rijeci Drini.
Dokazi pokazuju da je Milan Lukić okupio sedmoricu muslimana 7. juna 1992. godine, a potom ih odveo na Drinu u blizini Sasa, gdje ih je poređao uz obalu reke. Milan Lukić je ignorisao preklinjanje žrtava da im poštedi život i rekao vojnicima koji su bili s njim da pucaju na te muškarce jedinačnom vatrom.
Najveća kontroverza oko samog suđenja je to što Lukići nisu optuženi za masovna silovanja u Višegradu, pogotovo u hotelu Vilina Vlast koji je služio kao bordel za srpske snage gdje su se nalazile osim žena i maloljetne bošnjačke djevojčice od samo 12 godina. Haško tužiteljstvo je zbog nedostatka vremena podiglo optužnicu na temelju dokaza koji su prema objašnjenju prvi pronađeni, dok su optužbe za masovna silovanja izostala budući da se sudu žuri završiti s radom prema direktivi Vijeća sigurnosti UN-a. Ipak tijekom suđenja je potvrđeno da su optuženi silovali.
Dokazi pokazuju da je Milan Lukić bio u kući Jusufa Memića i da je oteo stvari od vrednosti žrtvama. Bio je tu i naoružan dok su ljude pretresali do kože. također učestvovao u izvođenju izvjesnog broja žena iz te kuće koje su, kako su rekle, silovane. Dokazi pokazuju da je Sredoje Lukić, policajac u Višegradu, također bio prisutan i naoružan u kući Jusufa Memića, uključujući i onda dok su ljude pljačkali i pretresali do kože, a žene odvodili.
Suđenje Milanu i Sredoju Lukiću počelo je u srpnju prošle godine, tijekom kojeg je tužiteljstvo pozvalo 45 svjedoka koji su ispričali proživljene užase tijekom rata. Prilikom izricanja presude Milan Lukić se nervozno vrtio, konstantno mahao glavom kao da poriče optužbe do samoga kraja, te tu i tamo pogledavao bijesno predsjedavajućeg suca Robinsona koji je čitao objašnjenje presude. Sredoje Lukić je pak dočekao mirno, sjedeći kao kip. U pritvoru Haškog suda Lukići ostaju do drugostupanjske presude na žalbu, te određivanje zemlje gdje će odsluživati kaznu zatvora. Za emisiju Pred licem pravde iz Haga, Goran Jungvirt.
Reakcije na presudu Lukićima u Sarajevu i Beogradu zabilježile naše novinarke Dženana Halimović i Branka Mihajlović.
14. juna 1992. godine Milan i Sredoje Lukić sa Milanom Šušnjarom i još nekoliko osoba zatvorili su i zapalili oko 70 osoba, uglavnom žene i djece, u kuću Avde Omeragića u Pionirskoj ulici. Novac i zlato su prema izjavama preživjeli haških svjedoka, što je potvrđeno i presudom, uzeli ranije u kući u kojoj su prethodno bili smješteni. Nakon što su civile nesrpske nacionalnosti prebacili u Omeragićevu kuću, uslijedio je teror. Milan Lukić i ostali su pucali u one koji su pokušali pobjeći.
Tako da su nas tu pripremili da nas zapali, da ne bi niko pričao šta se je desilo ni šta su radili. I onda su ubacili zapaljeni neki predmet i dijete je tu izgorelo. Ni dva dana nije imalo, večera se rodilo se najveće izgorelo. Ja sam ranjena kroz lijevu nogu i lijevu ruku. Kad sam iskočila kroz prozor, izbacila sina od 13,5-14 godina, tako još jedna žena. Četvero nas je preživilo.
13 dana kasnije, po istom scenariju, u kući u naselju Bikavac, Milan Lukić zapalio je i ubio oko 70 civila, žena i djece. Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević kaže kako nije očekivala ništa manje od doživotne robije, s obzirom da je Zehra Turajčanin jedina preživjela iz kuće na Bikavcu, svojim iskazom stravičnog ubistva dokazala namjeru ubica.
Prosto nisam mogla vjerovati to što su oni preživjeli, ali posebno to što je preživjela Zehra Turajčanin, koja je bila zbilja duhovno zdrava da dadne izjavima, da je tjelesno bila potpuno ugljenčana maltene. Očekivala sam i mislim da je tribunal ovom presudom Milanu Lukiću vratio poljuđano povjerenje koje je već u posljednje vrijeme prilično prisutno kod žrtava. Za Sredoja Lukića sam isto tako, ali očigledno da niste imali dovoljno dokaza.
Iako je sud utvrdio da su Lukići učestvovali u silovanjima, to im se nije stavilo na teret. Predsjednica udruženja Žene žrtve rata Bakira Hasečić i sama jedna od žrtava Milana Lukića nije zadovoljna presudom iz više razloga.
Doživotna kazna zatvora Milana Lukića je nije precizirana ukoliko ne bude u ožalbenom postupku, da li će Milan Lukić ostatak života provesti u zatvoru ili će ga uputiti kao evo u Švedsku na izdržavanje kazne. Sredoje Lukić je isti ratni zločinac kao i njegov stričević Milan, dobiti 30 godina, uputiti ga također u neku zemlju gdje će za 16 godina doći ponovo u krvavi Višegrad, to je katastrofa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Biljana Kovačević-Vučo, predsjednica nevladine organizacije Komitet pravnika za ljudska prava koja prati haška suđenja, ovako razmišlja u danu kada se izriče presuda Lukićima za svirepe zločine u Višegradu nad tamošnjim civilima Bošnjacima.
Brutalnost ovih zločina relativno nižeg ranga je zavredila u stvari suđenje pred haškim tribunalom. I ponavljam, oni su toliko brutalni i toliko jezivi da je to suđenje bilo teško i pratiti.
Kazna je, kaže direktor dokumentacionog centra Veritas Karitas Savo Štrbac i očekivana i neočekivana. On govori u svoje ime, ali se poziva i na svoje krajiške Srbe. Čućete malo opširniji deo razgovora sa ovim sagovornikom.
Očekivano je, ako imamo dosadašnju praksu od suda Haškoga, jer su Srbima zaista izricane uvijek kazne velike, da ne kažem maksimalne, ova je danas druga, ja mislim, maksimalna kazna od kad radi ovaj sud, a to je doživotna maksimalna, jer smrtne nema. Šta nas to iritira kod rada ovoga suda? To je upravo činjenica kao da su neke žrtve koje nisu srpske, recimo, više vrijedne, a srpske žrtve da su manje vrijedne.
A gospodin Štrbac, da li vam se ne čini da, kako vi kažete, maksimalna je kazna, pa zar nije maksimalni zločin koji je napravio Lukić?
Apsolutno, apsolutno. Ovo je ono što nas iritira Srbe, rekao bih, ove koje sam spomenuo.
Ali on nije, on nije suđen kao Srbin, on je suđen kao zločinac. Zašto se prvo govori o njemu kao Srbinu, a ne govori se o njemu kao zločin?
Zločin se podrazumijeva, znate, to se podrazumijeva, dakle, da su tamo ljudi koji su počinili zločine. Ne.
Da li mislite da je kazna doživotni zatvor za Milana Lukića prevelika kazna za zločine koje je učinio?
Ja sam vam sad htio reći samo principijelno o primjeni dvostrukih standarda pred ovim sudom, što je očito iz dosadašnje prakse.
Dragoljub Todorović, advokat iz Fonda za humanitarno pravo, kaže:
on, dakle, nije nikakav pljačkaš, on nije nikakvu svoju pravdu nije isterivo, niti vodio neku svoju osvetu. On je bio pripadnik regularnih jedinica Vojske Republike Srpske, koje su u stvari pripadale JNA, koje su imale oruđe i oružje od JNA, koje su imale starešinski kadar od JNA, koje su imale logističku podršku JNA, koje su bile financirane od strane JNA, koje su bile, jedino vojnici su bili Srbi iz Bosne, sve ostalo je bila JNA.
U Srbiji Milana Lukića pamte još po dva zločina, kidnapovanja i ubistva grupe Bošnjaka iz autobusa kod Sjeverina i voza u Štrpcima. Pamte ga i kao dobro čuvanog prekodrinskog junaka, sa kojim se tadašnja vlast i pravosuđe igrali igru skrivalice. Hapsili ga, puštali ga, osuđivali i isporučivali, da bi se on, kao i mnogi drugi navodni begunci, u to vreme šetkali po Beogradu. Dragoljub Todorović:
njemu je 1994. godine organizovan jedan montirani proces, pa je pušten iz zatvora, pa je ekstradiran u Republici Srpskoj, gdje mu se gubi trag. Dakle, to je ovdje beogradsko pravosuđe napravilo jednu veliku zloupotrebu.
O tome šta se događalo u ratnim 90. u Višegradu, srpska javnost mogla je da sazna, jer je bilo novinara koji su javljali sa lica mesta šta se događa. Jedna takva reportaža tadašnje Jedine mreže, koja je uvezivala nezavisne novinare sa ratnih područja AIM, počinjala je ovako: u centru Višegrada preko stare parole "Druže Tito, miti se kunemo" ispisano je "Druže Lukiću, miti se kunemo". Na prilazima gradu također. Po pravilu svaki pripiti dobrovoljac u ovom kraju reći će da je drugar sa Lukićem i da su zajedno ratovali. Zanimljivo bi bilo čuti današnje žitelje tog grada, grada čiju je slavu svetom pronosio Nobelovac Andrić svojom na Drini Ćuprija, a danas haški osuđenici Lukići. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Žitelje Višegrada posjetila je reporterska ekipa programa Pred licem pravde krajem prošle godine i uglavnom je zabilježila muk na pitanje o ratnim zločinima. Ovo je prava prilika da podsjetimo na zapis koji su napravile naše novinarke Edina Bečirović i Rachel Irving. Još jednom podsjećamo da je reportaža snimljena dok je trajalo suđenje Lukićima, te da emitujemo skraćenu verziju reporterskog zapisa.
Prema podacima kojima raspolaže Haški tribunal, u Višegradu je u proteklom ratu ubijeno oko 3000 bošnjačkih civila. Neki od najstrašnijih ratnih zločina počinjeni su upravo u ovom gradu u junu 1992. godine. Iako je prije rata 62% stanovnika Višegrada bilo bošnjačke nacionalnosti, danas gotovo da ih i nema. Međutim, današnji stanovnici zato krive lošu ekonomsku situaciju, a ne zločine koji su počinjeni nad njihovim sugrađanima. Većina njih tvrde da se ti zločini zapravo nisu ni dogodili. Član Višegradskog ogranka Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Branko Petrović:
ovdje se govori, bar ovo što kažu neke propagande, da je bilo 3000 Muslimana. Ja vam tvrdim, moralno i materijalno tvrdim,
da to nije tačno, da je to laž. To je jako velika propaganda i mislim tim se ne rešava dobro.
Prema Petroviću nema zakonskih prepreka da se Bošnjaci vraćaju u većem broju.
Nema smetnji tu. Nikakvi
smetnji. Od kraja rata na ovamo u okolinu Višegrada vratilo se svega nekoliko stotina Bošnjaka, dok se u sam grad vratilo samo nekoliko porodica. Brane Topalović kaže da je u Višegrad došao 1996. godine i tvrdi da ne zna šta se tamo dešavalo u toku rata.
Pazite da ja vam kažem, ja i danas ne znam šta se desilo. Jedino znam šta ljudi pričaju. Da bi donijeli neke uvjeti na sud, možemo samo govoriti o činjenicama. Jer to oni ne dokazuju, naravno.
Na pitanje da li prati suđenja pred Haškim tribunalom, Topalović odgovara.
Ne znam, uopšte da ima.
Ali ne pratite, jel?
Ne.
Ni njegovog mladog partijskog kolegu, Darka Andrića, suđenja za ratne zločine ne zanimaju pretjerano.
Ja znam da ima na tamo neki pregled i na neko spomenje, mislim da je to bilo, ali daleko od tebe.
Da su... A na internetu?
Pravite
internet. Ima na internetu, ali stvarno nikad nisam ukucao ništa, ali ja mislim kakvim koristim.
Jedini stanovnik Višegrada srpske nacionalnosti koji je htio govoriti o zločinima čiji je svjedok bio, želio je da ostane anoniman zbog vlastite sigurnosti. On kaže da je svojim očima vidio kako su stotine Bošnjaka ubijeni na mostu Mehmet Paša Sokolović, te da on nije bio jedini svjedok tih zločina. Naime, ubistva su se dešavala kako noću, tako i danju, pred očima brojnih stanovnika Višegrada.
Gore je zatvarano kasarno i je dozgo pravo vođerno naziv da najistegloj strani ubijak. Mogao si na ovoj drin da vidiš po 200 leševa, jer nijedan ubijeni neće rodene toni. Zatvore jezera i sad nema ovako voliko vode, ona mala i samo kad svaki dan se znalo iznose vreme, pusti se ozbo jezero i to da se kaže. I to dolje niže jezero je ovo dugačko 52 km. I ja sam ozdo znao dolje na 20 km odrenje, jednom oču u augustu dolje puno jezero leševa, puta sve.
Jel sanjate neke slike ili to?
Jes jedno godinu prvu nisam spavao, godinu dana gotovo dobro, pa onda uzmem tabletu neku.
Iz Višegrada za emisiju Pred licem pravde, Rachel Irving i Jedina Bećirović.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
21. jula navršilo se tačno godinu dana od kada je u Beogradu uhapšen Radovan Karadžić, a 25. jula 14 godina od kada je Tribunal u Hagu podigao optužnice protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Karadžića i bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Ratko Mladić je još uvijek u bjekstvu. U javljanju naše novinarke Ljudmile Cvetković iz Beograda povodom godišnjice hapšenja Radovana Karadžića, portparolka tužilaštva u Hagu Olga Kavran kaže.
Tužilaštvo je najavilo da planira da izvede oko 550 svedoka i negde oko 25.000 dokaznih materijala. Što se može vidjeti iz optužnice protiv Radovana Karadžića, ona je obimna i odnosi se na veliki broj zločina, veliki broj žrtava, veliko razaranje.
Sam Karadžić je bio začuđen obimnom optužnicom, zbog koje misli da će suđenje trajati godinama i godinama, te je preporučio tužilaštvu da od nečega odustane. Oni ovako pucaju sačmarom, pa da me zakači bilo šta, rekao je Karadžić. Njegov glavni argument je tvrdnja o navodnom sporazumu sa nekadašnjim američkim izaslanikom za Balkan Richardom Holbrookom, što je sud odbacio jer nije video dokaze da je Holbrook tokom pregovora o povlačenju Karadžića u julu 96. imao ovlašćenja ni delova u ime Saveta bezbednosti UN-a, niti glavnog tužioca Haškog tribunala. Karadžić namerava da kao svedoke pozove brojne tadašnje evropske i domaće zvaničnike, objašnjava njegov pravni savjetnik Svetozar Vujačić.
Koji će potvrditi da je postao sporazum Holbrook Karadžić, pokušat ćemo da dokažemo, a zato imamo brojne svedoke, čak i holandski bataljon 30-ak vojnika koji su bili u Srebrenici, da dokažemo da je Radovan Karadžić djelovao isključivo kao humanista, kao veliki hrišćanin, i da je on spaso ne samo srpski narod od genocida, nego da je spaso čak i muslimanski narod, razumete, od građanskog rata. Tako da ne vidimo zašto bi Radovan Karadžić tu bio kriv, osim zato što je Srbin.
Upravo zbog ovakvih tvrdnji Sonju Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava priprema za suđenje Karadžiću podsjeća na Miloševićevu. Polazi se, kaže ona, od pogrešne pretpostavke o podrivanju suda kao institucije.
Pre svega Amerike kao zemlje koja je navodno pravila sporazume sa Radovanom Karadžićem. Kroz diskreditaciju Haškog tribunala posebno diskredituje i uloga Sjedinjenih Američkih Država. Posle godinu dana Srbija, odnosno Beograd i ceo taj tim oko Karadžića imaju za cilj da se to suđenje nikad i ne dovede do kraja.
Advokat Srđa Popović, koji se nakon 10 godina vratio u Srbiju 2001. prisjeća se tadašnje atmosfere. Izgledalo je kao da se apsolutno nikakvi zločini nisu desili, da ni za što nismo odgovorni i cela Miloševićeva priča bila je netaknuta.
Polako se to menja. Ja mislim, pre svega, ljudi počinju da shvataju da ovde postoji samo jedan put za nas i da je to neka kojome umitnost i stoajska. I da zajedno s tim nekako sve manje tih koji poiču, ali nisam siguran da je sve više onih koji priznaju. Nego ta sredina nekako postaje nezainteresovana za celo to pitanje, guje to mnogo dublju prošlost. Oni koji su to osporavali, mislim da shvataju da je to beznadežno. Tako ja to otprilike vidim.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Karadžić je već godinu dana iza rešetaka Ševeningenskog zatvora, a ovaj proces, kako navode analitičari, važan je test za međunarodno pravosuđe i pravdu u širem smislu te riječi. I pored toga što pravni ekspert Denis Grac za naš program upozorava da tužilaštvo nije dočekalo spremno sudski proces protiv Karadžića, on ipak navodi kako je najvažnije da će se ovom političkom i vojnom lideru bosanskih Srba suditi.
Ne bi zaista da ulazim sada u njihovu metodologiju i način rada. Smatram da je sud u Hagu zaista velikim dijelom doprinjeo razotkrivanju samog karaktera rata. To je izuzetno važna institucija i za istoriju Bosne i Hercegovine i za buduće naraštaje. Ali ovo što se desilo na takav način, tretirati zaista tako jednu važnu figuru i indirektno se rugati žrtvama i pomenim pomalo neshvatljivo. Pretpostavljam da oni su u određenoj situaciji gdje kada je uspostavljen sam ad hoc tribunal u Hagu, utvrđena su određena pravila po kojim će taj tribunal funkcionirati i procesuirati ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. Tu je očito došlo do zloupotrebe od strane ne samo Karadžića, već i njegovih prijašnjih posebno tada sada preminulo Slobodana Miloševića, koji su koristili instrumente date u statutu da produžuju, da odugovlače, da kompliciraju, da mijenjaju. Dakle, nije to ni do samog tribunala, nego jednostavno tako su bila postavljena pravila. Svako načelno ima pravo da se brani na najbolji mogući način. Oni to ne mogu spriječiti što to tako dugo traje. Meni samo nije jasno zašto nije pripremljena posebna grupa tužitelja koji će se baviti samo Radovanom Karadžićem, dakle prikupljanjem i sortiranjem materijala i svih drugih predmeta, jer je očito on je vrhovni zapovjednik Vojske Republike Srpske bio za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Dakle, od njega je dolazilo sve. Vjerovatno će to biti ogroman proces, vjerovatno se suđenje neće završiti ni do kraja 2013. godine, pa iz tog razloga se onda možda oni bolje pripremaju. Ja zaista sad ne bi maliciozno mogao kritizirati njihov rad, ali u najmanju ruku čudno zašto oni nisu reagovali na samu činjenicu da je prošlo godinu dana od suđenja, da suđenje nije započeto. Da li će to početi u septembru, oktobru, novembru, apsolutno irelevantno za sam ishod suđenja. Bitno je da se to suđenje zaista, da ta optužnica, dakle, bude sveobuhvatna u smislu da ona zaista njen ishod i ishod samog suđenja daje konačnu sliku, konačni odgovor na karakter rata u Bosni i Hercegovini, karakter zločina koji su počinjeni. Dakle, nisu bili sporadični i kako ovdje se voli reći monstruozni i svirepni. Oni jesu bili monstruozni i svirepni, ali postoje određeni sistem. Sistem zločina, organizacija zločina koja je na kraju proizvela etničku homogenizaciju zemlje i velikim dijelom genocid na posebno bošnjačkim stanovništvom istočne Bosne i zapadne Bosne. I ta presuda, ako bude osuđujuća, ja zaista ne želim prejudicirati, svako je nevin dok mu se ne dokaže drugačije, taj ishod suđenja će onda zaista pokazati kakav je to ovdje rat bio. Iz tog razloga treba dati potporu sudu u Hagu, ne treba ga kritizirati, treba doprinijeti iz Bosne i Hercegovine, dakle, i materijalima, i dokumentacijom, i javnim angažmanom, da se to suđenje zaista desi, da se desi na način da bude pravda zadovoljena, ako ćemo tako koristiti plaskulu na kraju.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Povodom snimaka ulaska 5. korpusa u mjesto Izačić kod Bihaća 9. jula 1994. godine, koje je u Bosni i Hercegovini objavila Televizija Republike Srpske, a zatim i nekoliko drugih TV stanica u ovom entitetu, ponovo se pokrenula priča o odgovornosti ratnog komandanta ovog korpusa Atifa Dudakovića. Na snimcima se vide ubijeni pripadnici vojske takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna te general 5. korpusa Atif Dudaković kako izdaje naredbe.
Gdje su dva zarobljenika ta? Odbog tu. Predjet na licu mjesta. Evo. Jesi je pobjel?
U izjavi za federalnu televiziju Dudaković je demantovao navode o strijeljanju zarobljenika, ocijenivši snimke nastavkom ratne propagande.
Mogu da kažem da to u propagandnom ovom ratu koji se vodi, i on uopće nije stao, ništa nije novo, nisu tada ubijena dva vojnika, nego su u operaciji likvidirana trojica, a dvojica su zarobljena. Ta dvojica, navodno streljani vojnika, su Vuković Arif i Senad Šabić, koji žive u Bihaću. Oženjeni su, a sam tok operacije i poznat, imaju istražni organi, neka vrše svoj posao, i to je ponovo jedan od trikova srpske strane.
Predsjednik Demokratske narodne zajednice Bosne i Hercegovine Rifat Dolić je za naš program izjavio kako ovi snimci nisu nepoznati, te da ih je vidio još prije 10 godina.
Osobno sam 1999. godine bio supotpisnik krivične prijave koja je predana u uredu Haškog tribunala u Sarajevu. U sklopu dokaznog materijala bio je i taj snimak, da bi nekoliko godina kasnije iz Haga mi dobili odgovor i obavijest da su zagubili i prijavu i dokazni materijal. To je za mene simptomatično, iako je sada definitivno jasno, nažalost, da se u cijeloj ovoj našoj bosanskoj nesreći trguje i politizira i sa zločinima i sa ljudskim nesrećama.
Selma Hećimović iz Ureda za odnose s javnošću Tužilaštva Bosne i Hercegovine potvrdila je da se protiv Dudakovića vodi istraga.
U interesu istrage ne mogu da kažem u kojoj ona fazi. Postoje u sklopu te istrage i određeni materijalni dokumenti i mi posjedujemo neke snimke koje ne možemo komentarisati da ne bismo naštetili istrazi o kojoj je riječ.
Na objavljenom snimku se pored Dudakovića nalaze i Hamdija Abdić Tigar te operativac Mehura Selimović, kojem se pred sudom Bosne i Hercegovine sudi zbog ratnog zločina nad civilima i ratnim zarobljenicima u zatočeničkim centrima u Bihaću i okolini. Slušali ste program Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada, hvala na povjerenju i srdačan pozdrav koji vam upućuju producent Zoran Mijatović, vaša voditeljica kroz ovu emisiju Gordana Sandić-Hadžihasanović i urednica programa Merdijana Sadović.